Jurnal de credință.
Și când ne-am ridicat de pe genunchi, frații toți care ne vizitau se uitau mirați la mine. Și unul dintre ei m-a întrebat: da, frate, ce te face să crezi că mori? Dumnezeu a spus că nu mori. Ce te face să crezi că mori? Și eu le-am spus: fraților, am cancer la creier. A început să plângă, frații. A început să dea slavă lui Dumnezeu. Dar uite ce a spus Dumnezeu, că va fi o minune, nu vei muri. Mi-a spus: fraților, ăsta e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea. Mi-a cerut să mă rog și ăsta e răspunsul. N-am meritat așa ceva. Mintea mea, atunci, în momentul ăla, a fost schimbată la 180 de grade. Am fost sigur că nu mor. N-am știut cum Dumnezeu va face minunea, dar am fost sigur că nu mor și Dumnezeu își va proslăvi numele.
Vasile Burciu, autorul acestei declarații frumoase de credință, este omul care a primit de la Dumnezeu o a doua șansă la viață. Pastor al Bisericii Maranata din Modesto, California, și tată a doi copii, el a primit la vârsta tânără de 48 de ani vestea că va muri. Iar acest lucru se datora faptului că suferea de cea mai agresivă formă de cancer la creier. În momentul în care soția sa a primit această veste, a amuțit, nemaiputând articula niciun cuvânt timp de mai multe luni de zile. Dacă doctorii i-au spus să se pregătească pentru moarte, Dumnezeu i-a spus că va trăi pentru a povesti minunile sale. Astăzi el este la Radio Vocea Evangheliei sub genericul Jurnal de credință, ca o mărturie vie a modului în care lucrează Dumnezeu. Sunt Daniela Delibaș, vă invit așadar să-l ascultați din nou pe Vasile Burciu din California, continuând să răsfoiască noi file din jurnalul său de credință și biruință.
Frații au aflat din toate bisericile din lume. M-am mirat în Australia, în Europa, în Italia, în Anglia, în Austria, unde este sora mea, Rodica Avram, și nepotul meu, Ruben Avram, cei care îl cunosc, este liderul de tineret de la biserica din Viena. Au aflat frații din toată America, din Canada.
Și din România, cu siguranță.
Sigur că da, din România nu mai spun. Acasă, am înțeles că acasă se făceau pur și simplu stăruințe înaintea Domnului pentru mine. Vă spun asta așa, cu emoții, cu lacrimi în ochi, nu pentru a arăta ceva fals, ci sincer, mulțumirea și respectul pentru frații care s-au pus înaintea Domnului pentru mine. Cu toate că eu n-am vrut să mă rog și am spus Domnului că vreau să plec, vreau să mor și vreau să urmez planul și voia lui Dumnezeu. Într-o seară m-a sunat sora mea din Austria și am vorbit cu ea pe Skype, computer, și era împreună cu nepotul meu, Ruben, și ei mi-au spus: roagă-te și tu. Uite, toți ne rugăm. Toată frățietatea cu care auzim, cu care ne auzim, cu care reușim să luăm legătura, zile de post, ne rugăm. Am spus: Rodica, nu mă rog.
Pentru vindecare, pentru vindecare. Se referea să vă rugați,
da,
pentru vindecarea
pentru
dumneavoastră.
Mine. Da, și am spus: nu mă rog. Cum e posibil așa ceva? Am spus: am învățat cuvântul Domnului, am citit cuvântul Domnului. Și din cuvântul Domnului avem exemple pentru viața noastră de fiecare zi. Am găsit în 2 Împărați, capitolul 20, despre împăratul Ezechia. Împăratul Ezechia nu a fost ca oricare altul. Omul ăsta a făcut foarte multe pentru lucrarea lui Dumnezeu. O a dus inima poporului înapoi la Dumnezeu, o zdrobit idolii din țară, Baale, Astarte, tot ce era acolo, stâlpi înălțați. Pur și simplu o scotocit prin toate ungherele să zdrobească toate modalitățile de închinare a poporului, până acolo că o găsit într-un ungher undeva șarpele de aramă pe care îl înălțase Moise în pustie. Culmea că poporul l-o găsit și îi punea și nume, Nehuștan o zis că îl chema. Un idol la care astăzi pot să-i spună oamenii orice nume. Nehuștan a fost atunci, dar acum oamenii, chiar și frații noștri, îl găsesc pe idolul ăla să se închine și îi pune nume cum vrea. Că-i zi onomastică, că-i Paștele, că-i Mielul, că-i nu știu care, și se închină oamenii. Și îți găsesc în viața lor că-i mașina care-i tare dragă, că-i casa care-i tare dragă, averea, și nehuștan are ăsta fel de fel de forme luate în popor.
Și în România, și în America, și oriunde în această lume.
Oriunde, oriunde, pentru că în spatele lui nehuștan e un diavol care circulă în toată lumea.
Și atrage adepți. Sigur. Din păcate, din Sigur. Ce în ce mai mulți adepți.
Închinarea asta la idoli a fost groază peste poporul Israel, pentru că a fost cea mai mare modalitate de despărțire între Dumnezeu și poporul lui. Și Ezechia l-a găsit și pe Nehuștan și l-a zdrobit, l-a sfărâmat. A făcut multe lucruri pentru lucrarea și pentru casa Domnului. Și la urmă Dumnezeu a hotărât. Ezechia vii acasă. Și Ezechia a zis, nu, nu vin acasă, nu vreau. Uite, ca să vezi de ce nu vreau să vin acasă. Uite, am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta și le-a înșirat Ezechia acolo.
Considera că avea merite înaintea lui Dumnezeu.
Dar pur și simplu
pe baza acestor merite mai cerea câțiva ani de la Dumnezeu și nu doar i-a cerut acești ani, ci a plâns cu lacrimi amare.
Plâns cu amar. Și Isaia, din curte de acolo, a fost trimis înapoi de Dumnezeu și i-a spus, du-te și spune, du-te și spune lui Ezechia că îi mai dau încă 15 ani, dar foarte interesant, nu din cauza lui, din cauza mea și a lui David, nu din cauza lui, dar rugăciunea am ascultat-o. Ei, citim mai jos că Ezechia a greșit amarnic, mai bine murea atunci.
Așa
pentru
este.
Că a murit mai rău ca un necredincios. Nu i-a mai păsat că tinerii din familia lui, din neam împărătesc, vor fi duși în lanțuri, robi, biciuiți, nenorociți. El a fost bucuros că nu se va întâmpla în timpul vieții lui. Extraordinar! Să nu-ți mai pese de familia ta? Eu când am citit textul ăla, cum a reușit Ezechia să schimbe planul și voia lui Dumnezeu, pentru 15 ani, pentru 15 secunde pe pământul ăsta să-ți pierzi veșnicia? N-am spus că și-o pierdut veșnicia Ezechia, nu judec eu. Am spus despre mine, venind din nou la mine, să-mi pierd eu veșnicia pentru că Dumnezeu vede ceva în viitor? Acum, Doamne, dacă ai hotărât, nu vreau să schimb hotărârea. Plec și îți mulțumesc că mă iei. Tot cuvântul tău mă învață să răspund la întrebarea care mi-ați pus-o mai înainte cu privire la soție și la copii. Cuvântul Domnului mi-a garantat că vei avea grijă de ei. Și asta mă bucura.
Prin ce versete?
El este tatăl orfanului și apărătorul văduvei. Și este cuvântul Domnului peste care nu putem trece. Nu putem. Și atunci am spus, dacă le va fi greu într-un fel, dar dacă este voia Domnului, este cel mai bine. Pentru că voia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Roman 12, este bună, plăcută și perfectă, desăvârșită. Schimbăm noi desăvârșirea lui Dumnezeu prin plăcerile noastre, prin dorința noastră de a mai trăi câteva minute pe pământul ăsta, pe planeta albastră unde te sperii de un cancer, te sperii de tot ce auzi, te sperii, te duci în stânga, în dreapta, numai boală și necaz și durere și vin în România, durere, în America, durere. Când am plecat în America, am scris o scrisoare acasă prima dată în 91 și am spus, nu m-am gândit că America o voi găsi așa cum am găsit-o.
Cum?
Dar un lucru am găsit sigur, că America este tot pământ. N-am ajuns în rai. Tare mult s-o gândit la vremea aia, mă duc eu în America, acolo vezi tu rai, acolo văd eu raiul. Și atunci când vezi că trebuie să apuci o muncă din aia, asiduă, așa, cu mai mult decât transpirația lui Adam și lucrând câte 18 ore pe zi și dacă nu muncește, cine nu a muncit, a fost obligat să muncească, că atunci când vezi că stomacul îți face scurt circuit de spate, ești obligat, te obligă să pleci la lucru. Și asta e situația cu Occidentul, muncă. Și mai mult decât atât, situația spirituală este într-un declin, declin, declin. Mare. S-ar părea că românii, românimea, frații noștri sunt trimiși ca apostoli și ar trebui să se considere apostoli prin lume, să ducă, să reamintească credința dată sfinților odată pentru totdeauna Pentru că oriunde cred că vorba apostolului Pavel, că e Italia, că e Spania, că e Anglia, că e Statele Unite, că e Australia, oriunde ești, este nevoie de o mărturie vie a cuvântului Dumnezeu în lumea aceasta care în fiecare zi se duce mai jos din punct de vedere moral. Tehnologia crește. Când auzi oamenii vorbind despre tehnologie, să vezi ce o să fie mâine. Nu la anul. Mâine. Păi pleacă mașinile singure pe străzi. Vor pleca singure pe străzi. Dar oamenii vor pleca singuri în iad. Pentru că nimeni nu-i desparte de Dumnezeu decât inima lor rea și necredincioasă. Este singurul lucru care ne desparte de Dumnezeu. Și rugăciunea mea nu a fost înaintea lui Dumnezeu, cum spuneam, să fiu vindecat.
Ați învățat de la Ezechia.
Da.
A fost un lucru bun pe care l-ați făcut. Cu adevărat ați avut încredere în planul lui Dumnezeu bun pentru viața dumneavoastră.
Da.
Și dacă El hotărăște atunci, în acel moment, să vă ia acasă, ați gândit că El știe cum este mai bine pentru dumneavoastră,
da,
și ați acceptat voia Lui. Deși poate din punct de vedere omenește nu era ușor să lăsați în urmă pe cei dragi.
Din punct de vedere omenește, da, asta este fereastra prin care ne uităm. Din punct de vedere omenește. Dar cui îi pare ușor? Nu știu. Cum ar părea cuiva ușor să plece, să lase familia, să plece din viață, să întrerupă deodată tot. Dar când închidem fereastra asta din punct de vedere omenește și vedem spiritual ce ne așteaptă dincolo,
privim ținte la Hristos.
Aleluia! Ăsta este drumul nostru. Ar trebui să avem tot speranța asta. Că vine peste noi nu știu care din Est, că vine nu știu care din Middle East, că nu știu ce război se întâmplă și ne apucă groaza că vine și ne ia averea care am acumulat-o sau nu știu ce foc sau ce bombe. Dacă suntem prea înrădăcinați pe pământul ăsta, uităm că ne așteaptă o veșnicie cu Dumnezeu. Da, și nu m-am rugat sincer și Dumnezeu mi-a văzut sinceritatea inimii și nepotul meu Ruben, o mers la o rugăciune chiar în seriile următoare cu tinerii în Viena și o anunțat și el. Vă rog să vă rugați pentru un unchi de-a meu care este în America, este bolnav. Punct. Nici o relatare, nici o explicație, absolut nimic. Și s-au rugat tinerii acolo, s-au rugat frații. La sfârșitul serii de rugăciune, un tinerel proaspăt venit în Austria, din România, probabil căuta ceva de lucru și el, s-a întâmplat atunci seara aia, nu s-a întâmplat, l-a trimis seara aia Dumnezeu acolo la rugăciune, vine la nepotul meu, la Ruben și spune: am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru unghiul tău din America. O spus Dumnezeu să-i spui să se roage ca Ezechia, numai să nu facă ca el. Nepotul meu, Ruben, a zis: auzi, unchiule, tot m-a tăiat cuvântul, pentru că ce-o știu tinerelul ăsta ce-am vorbit noi pe Skype, computer? Chiar atunci, în noaptea aia, când a ajuns acasă, m-a sunat și mi-a spus: uite ce mi-a spus Dumnezeu. Noi am vorbit despre Ezechia, Dumnezeu a spus că trebuie să te rogi ca Ezechia. Când am auzit cuvântul Domnului, în felul ăsta am fost încredințat că Dumnezeu îmi cere să mă rog. M-am rugat atunci și am spus: Doamne, nu merit un răspuns de la Tine. Mi-ai spus să mă rog, mă rog. Dacă Tu vrei să faci o minune, să-mi arăți viitorul, dacă viitorul e altfel decât cum mi-au spus doctorii, cum am menționat mai înainte, pe planeta albastră aici la noi, cancer și mai ales la creier, egal moarte. Punct. S-a terminat. Doctorii de la institutul de la San Francisco, dacă mi-au spus așa ceva, și acolo sunt oameni inteligenți, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și aparatura acolo, dacă nu au ei aparatura de ultimă oră, atunci nu mai este nicăieri în lumea asta. Și am spus lui Dumnezeu: dacă vrei să-mi spui ceva, dă-mi un vis, trimite pe cineva la mine, sau cum găsești tu cu cale. Tu mi-ai spus să mă rog, uite, mă rog, nu știu cum să mă rog, dar mă rog, îndură-te de situația mea, uită-te cu milă, nu știu ce să-ți cer, pentru că nu-ți cunosc planul, vreau să se facă voia ta, dă-mi un răspuns.
Tot nu i-ați cerut să vă vindece?
Nu, nu i-am cerut să mă vindece.
Nu ați îndrăznit?
Nu, n-am îndrăznit deloc. Nu am vrut sub nicio formă să schimb într-un fel sau altul voia Domnului. 2 săptămâni după rugăciunea mea, am primit un telefon de la un frate și mi-a spus: suntem în zona asta, veniți din Chicago și Detroit, 7 ore de mers cu avionul de la ei, la noi, din cealaltă parte a Americii. Am venit aici în zona asta pentru o vacanță de 3 zile să vizităm parcul Yosemite, acolo unde sunt copacii mari, sequoia de pe timpul când era Domnul Iisus pe pământ în trup. E frumos acolo, sunt copaci mari, un copac este cuprins așa în circumferință de 40 de oameni care își dau mâinile. Un copac a fost tăiat și a fost făcut pe tulpina lui terasă pentru spectacol. Prin alt copac, prin scorbura lui, treci cu mașina. Acolo este ce vizitai, frumos. Încurajez frații care vin în America să mă contacteze și să suntem aproape o oră jumătate de la noi de acasă. Este frumoasă California. O oră jumătate până acolo la parc, o oră jumătate până la ocean, la Pacific. Și frații aceștia au venit să viziteze pentru 3 zile parcul și au auzit că suntem în zonă, prin ceva frați care stau în zonă acolo, și au avut dorința să ne facă o vizită. Dar vizita au spus că e foarte scurtă, doar 10-15 minute, pentru că următoarea dimineață, la ora 4, aveau avionul înapoi din Sacramento spre casă, Chicago, respectiv Detroit. Am spus, fraților, veniți, cum să nu, 15-10 minute, fain, veniți, ușa e deschisă. Au venit, au spus, în timpul ăsta nu putem face nimic altceva, hai să facem o rugăciune. Ne-am plecat toți pe genunchi să ne rugăm. Numai ne-am plecat pe genunchi și Dumnezeu mi-a dat răspunsul. Unul dintre ei, nu l-am văzut niciodată, unul dintre frați, nu m-a văzut niciodată, nu a auzit și n-am auzit unul de altul. Atât am reținut că îl cheamă Corneliu. Nici de atunci nu m-a mai contactat și nici nu l-am contactat, pentru că am vrut să las lucrarea lui Dumnezeu să fie spre onoarea și gloria lui Dumnezeu, să nu ne dăm importanță noi ca oameni.
Și acest frate nu cunoștea de diagnosticul pe care îl aveați, cancer la creier, nu știa nimic despre
nimic.
Ce suferiți.
Nimic, pentru că fața mea nu arăta nimic. Atât ochiul stâng mi-era puțin ieșit în afară, dar cine nu mă cunoștea dinainte nu știa despre ce e vorba. Asta e fizionomia omului și s-a terminat. Ce să-l întreb alte lucruri? Și Dumnezeu mi-a spus prin gura acestui frate, de ce asculți ce-ți spun oamenii? Eu sunt Dumnezeu și viața ta e în mâna mea. Ai să vezi cu amândoi ochii. Ochiul meu stâng își pierduse vederea în proporție de 80%. Vedeam așa foarte vag, așa ca prin ceva de plastic opac. Hai să vezi cu amândoi ochii. Va fi o minune. Și după aceasta îți voi arăta cât ai de lucrat pentru mine. Ne-am ridicat de pe genunchi, bineînțeles, lucrarea a fost mai lungă. Dumnezeu să mă încredințeze că El îmi vorbește. Mi-a adus aminte de câteva lucruri din copilărie prin acest frate. Că Dumnezeu mi-a mai salvat viața. Și îngerul morții a mai trecut pe lângă mine. Fratele nu avea de unde să știe absolut nimic.
Când? În ce circumstanțe?
Sunt alte lucruri care am să le pun într-o carte. Mi-au sugerat chiar americanii să scriu, așa ceva trebuie scris.
Așa să vă ajute Dumnezeu, să fiți hotărât în a împărtăși minunile lui Dumnezeu și prin arta scrisului.
Da. Și când ne-am ridicat de pe genunchi, frații toți care ne vizitau se uitau mirați la mine. Și unul dintre ei m-a întrebat, dar frate, ce te face să crezi că mori? Dumnezeu a spus că nu mori. Ce te face să crezi că mori? Și eu le-am spus, fraților, am cancer la creier. A început să plângă frații. A început să dea slavă lui Dumnezeu. Dar uite ce a spus Dumnezeu, că va fi o minune, nu vei muri. A spus, fraților, ăsta e răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea. Mi-a cerut să mă rog și ăsta e răspunsul. N-am meritat așa ceva. Mintea mea, atunci, în momentul ăla, a fost schimbată la 180 de grade. Am fost sigur că nu mor. N-am știut cum Dumnezeu va face minunea, dar am fost sigur că nu mor și Dumnezeu își va proslăvi numele. Am dat slavă lui Dumnezeu și am stat în tăcere, bineînțeles. Frații au plecat, ne-am binecuvântat, m-am rugat pentru ei cu o bucurie extraordinară, bucuria vieții. Ce să mai spun, bucuria vieții.
Ce simte un om care primește o a doua șansă la viață? Cred că dumneavoastră sunteți în măsură să ne spuneți cel mai bine acest
Știți
lucru.
Care este simțirea? O pot spune la toți oamenii care sunt născuți fizic pe pământul acesta, bucuria de a fi în viață în brațele mamei. Bucuria care nu o cunoaște un nou născut. Eu am cunoscut-o ca o naștere din nou. Când Dumnezeu fizică, când Dumnezeu mi-a spus, îți dau viața. Când te vezi mort, când te vezi ca și mort, când simți răceala părții cele mai de jos a mormântului, când nu mai aștepți nimic altceva decât pământul să vină peste tine și deodată vine mâna puternică, după vorba și formula lui Nemia, mâna cea bună a Dumnezeului nostru și o simți că te ia și te scoate afară, ești născut din nou. O iei de la capăt, o iei de la început. Am menționat mai înainte, un poet român spunea că viața nu are un buton de reset să o iei de la capăt. Ba da, prin Domnul Iisus, prin Dumnezeu, când face o minune, o iei de la capăt de câte ori vrea Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate.
Și Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și vom vorbi despre aceasta chiar în minutele următoare. Înainte de aceasta, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă adresez o întrebare. Ce anume credeți că l-a determinat pe Dumnezeu să vă vindece și să vă dea o a doua șansă la viață? Faptul că dumneavoastră ați acceptat, mai presus decât orice, voia lui care este sfântă și bună pentru viețile noastre, sau credința pe care ați avut-o că el este Dumnezeul suveran și puternic și medic și controlează totul?
Răspunsul este tot în Cartea Sfântă. Am menționat mai înainte. Când Isaia a mers înapoi la Ezechia și i-a spus... Dumnezeu, că îi mai dă 15 ani, i-a spus clar, Dumnezeu, din pricina mea și a lui David îți mai dau viața. Nu consider că din cauza mea Dumnezeu mi-a dat viața.
Nu considerați că aveți vreun merit în acest sens?
Nu, nimic. Zero. N-am niciun credit. Eu știți cum pun acolo versetul ăla pentru mine? Din cauza lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, a jertfei lui. El are nevoie de mărturie, Domnul Iisus. Astea sunt mărturii vii, ce va continua de acum încolo, este mărturie vie, cine vrea să mă contacteze, cine vrea să vadă fotografiile cu un om pur și simplu mort, cum am fost, nu poate să fie altceva decât slavă Domnului Iisus. Zero credit pentru mine, nu am nimic. Ce-o găsit Dumnezeu la mine, dar cu ce am fost eu mai bun ca alții care au plecat? Dumnezeu vrea să-și facă numele de slavă. Sincer, 100% înaintea dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu, nu am avut niciun credit.
Dar și pentru lucrările pe care vi le-a pus înainte, v-a mai dat o a doua șansă la viață, pentru că, așa cum ne-ați spus, acel proroc v-a spus ca un cuvânt din partea lui Dumnezeu, veți fi vindecat, veți vedea cu amândoi ochii și veți primi din partea lui Dumnezeu o lucrare mai amplă, am înțeles bine?
Mai amplu decât atâta, cât spun mulți când aud că Dumnezeu îi cheamă lucrare, imediat se gândesc, să știi că Dumnezeu mă pune păstor la biserica asta și începe fel de fel de gânduri. Lucrarea cea mai mare la care sunt chemat eu acum este să-L mărturisesc pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, pentru lucrările care le face El în viețile noastre, pentru trezirea oamenilor, să vină împărăția lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru, cum ar trebui să fim noi când toate lucrurile astea din lume se vor strica? Cum ar trebui să fim noi așteptând și grăbind venirea Domnului Iisus? Așteptându-o, aștepți, dar cum o grăbești? Cum o grăbim? M-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Rămân și mai aduc și pe alții să se lărgească împărăția lui Dumnezeu, să se completeze numărul și să vină Domnul Iisus. Dar dacă doi vin și trei pleacă și nu grăbesc lucrarea Domnului, noi trebuie să o grăbim prin a fi consecvenți, prin a fi pocăiți, prin a ne sfinți viața în fiecare zi. Asta este misiunea noastră. Pentru asta suntem chemați toți și mai ales prin minuni de acestea să-L mărturisim pe Dumnezeu.
Cum s-a petrecut această minune de vindecare în dreptul dumneavoastră?
Am așteptat să văd, după promisiunea lui Dumnezeu, în ce direcție va lua o întorsătură viața și în ce parte, cum va începe minunea care mi-a promis-o Dumnezeu. Am rămas acasă liniștit, Dumnezeu mi-a pus în minte că tumoarea de la creier, din mijloc de acolo, dintre ochi trecută prin craniu, va ieși afară prin nas. Nu știam cum, n-aveam și nu am nici acum nicio explicație decât ce mi-au spus doctorii după operație.
Totuși era o tumoare foarte mare, mai mare decât un ou de găină. Cum putea să iasă prin nas?
La Dumnezeu toate sunt posibile.
Așa. Amin.
Cum au și fost. Am așteptat, cum am spus, acasă să văd cum va face Dumnezeu minunea. Și pe data de 15 martie 2013, doctorii din San Francisco m-au chemat la universitate și când am ajuns acolo eram eu cu soția mea. În cabinetul respectiv unde m-au chemat era plin de doctori. Fel de fel de departamente care lucrau împreună și au lucrat împreună din ianuarie de pe 25 când mi-au găsit diagnosticul exact și până pe 15 martie când m-au chemat, au lucrat împreună la un plan să-mi prelungească viața. Repet, ăsta era planul lor, să-mi prelungească viața. Aveau o voință oamenii ăștia extraordinară. Au spus pur și simplu, ne pare rău că mori, ne pare rău de situația ta, vrem să facem orice.
Zeci de doctori dintre cei mai buni din Statele Unite ale Americii au petrecut luni de zile pentru a vă prelungi dumneavoastră viața.
Da.
Au reușit?
Nu, n-au reușit ei nimic. Am stat liniștit și am ascultat planul lor. Mi-au spus, îmi vor scoate ochiul stâng complet afară, vor face o gaură prin craniu până la creier aproape, încercând să scoată tumoarea afară. Riscul, dacă nu mor în timpul operației, partea dreaptă a corpului voi fi paralizat, vor avea riscul să-mi șteargă memoria complet și să stau ca o legumă în pat și apoi, dacă cumva va fi vreun succes, ochiul sigur scos nu va mai fi pus înapoi, ci va umple gaura cu os de la fluierul piciorului stâng, mușchi cât va fi necesar să umple gaura de la șoldul stâng, și piele deasupra, complet închis, din partea dreaptă a corpului. Și dacă cumva va fi cumva vreun cât de mic succes, voi purta ca un pirat un ochelar din ăla, pe jumătate așa.
Dar cum de nu vă puneau un ochi de sticlă?
Nu puteau să-mi pună ochi de sticlă, pentru că în momentul în care scoteau ochiul să pătrundă înăuntru, până dincolo de craniu, trebuiau să scoată și mușchii locomotori, toți patru afară. În momentul în care pui ochi de sticlă, trebuie să fie mușchii acolo. Și atunci, dacă scoteau tot, trebuia să umple înapoi cu... Și atunci eu am spus, domnilor doctori, eu vă mulțumesc foarte mult cu tot respectul pentru că atâta de mult timp ați petrecut pentru mine și aveți planul ăsta. Dar totuși am o întrebare, sunteți siguri că vorbiți despre mine? Ei au rămas puțin așa cam blocați și unul dintre ei m-a întrebat, atunci pentru ce suntem aici? Eu le-am spus, îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, dar planul vostru pentru mine nu-i bun, pentru că Dumnezeu mi-a promis viață, nu paralizie, mi-a promis înțelepciune să-l pot vesti, mi-a promis amândoi ochii și se vede că planul vostru nu include nicio minune. Mai mult decât atât, aici am fost puțin cam comic, dar nu știu de ce. Am spus, voi o să aveți nevoie de o mașină de cusut Zinger nemțească să mă puneți împreună. După cum mi-ați spus, o să mă tăiați peste tot. Când le-am spus așa, unul dintre ei s-a întors la ceilalți și a zis, a făcut un semn așa care se face cu mâna când spui despre un om că nu-i normal. La cap creierul are puțin probleme. Și a zis, v-am spus eu, din cauza apăsării pe creier, el nu mai gândește normal. Vorbește prostii. Ai auzit ce-o spus? Dumnezeu, minuni, mașini Zinger nemțești. A început să facă puțin un fel de batjocură. Nu a vrut să mă batjocorească, pentru că ei sunt oameni foarte fini, foarte dotați acolo, dar au făcut puțină batjocură așa americană.
Puțină ironie.
Mai mult decât ironie, pentru mine să vadă dacă eu deosebesc lucru serios cu batjocura. În timp ce el vorbea, a intrat pe ușă un alt doctor. Toți erau foarte interesați de cazul meu. Dumnezeu i-a pus în alarmă, pur și simplu. La toți le-a spus despre mine. A intrat pe ușă și doctorul care le-a spus celorlalți că am o problemă cu mintea deja, cu creierul, îi spune lui ăsta care a intrat pe ușă, auzi, hai să auzi și tu, ăsta-i păstor, ăsta vestește, predică Evanghelia, ăsta crede că Dumnezeul lui îl vindecă. El nici nu dă seama că moare. Ei aflaseră cine sunt eu, pentru că am vorbit cu doctorul Matthew Russell, care l-am menționat la început, Vorbisem despre încrederea mea în Dumnezeu și de faptul că nu mă tem de moarte. Și el o căutat să vadă cine sunt, pentru că oamenii când merg în fazele astea finale la doctori, nu comentează nimic. Da, domnul doctor, cum spuneți? Așa facem. Se lasă pe mâna doctorilor complet cu toată speranța că doctorii ori îi ajută, ori îi omoară.
Și dumneavoastră nu ați făcut astfel.
N-am făcut pentru că Dumnezeu mi-a dat încredințarea și am avut încredințarea în Dumnezeu. Și atunci ei o căutat, o știu cine sunt, m-au găsit slujind în biserică și la sacramentul la Biserica Emanuel și o știu cine sunt. Și de asta au menționat, ăsta e păstor, așa. Eu când am auzit că e puțin cam prea mult spre batjocură, am spus, domnilor doctori, nu mai putem sta de vorbă în felul ăsta. Dumnezeu mi-a promis o minune și eu plec acasă. Mulțumesc frumos pentru tot timpul care mi l-ați acordat, l-ați cheltuit pentru mine. Un singur lucru înainte de a pleca acasă, vă rog, cu tot respectul, transmiteți șefului neurochirurgiei, doctorul Ivan El Sayed, el este șeful peste neurochirurgia de la universitate, transmiteți-i că vreau să vorbesc cu el. El trebuia să fie acolo. Dar Dumnezeu, pur și simplu, i-a dat de lucru ceva în universitate, a fost chemat de urgență la o operație. Trebuia să fie acolo și n-a fost. Am crezut că n-o să mă mai cheme. Am plecat acasă cu soția, am spus, Dumnezeu mi-a promis și sunt convins că Dumnezeu, ori într-un fel, ori în altul, va face minunea.
Să voi fi pe veci. pot să înțeleg planul său ceresc. Eu am nădejdea că ne vom revedea, ne vom revedea în prezența sa.
Chiar dacă nu pot să înțeleg planul său ceresc, un lucru știu, în brațul său voi fi pe veci. A fost cântarea interpretată la radio Vocea Evangheliei de surorile Berci. La fel a declarat și Vasile Burciu, invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință. În brațul lui Dumnezeu voi fi pe veci și aceasta este tot ceea ce contează. Iar dacă trebuie să mor, voi muri. Dacă trebuie să trăiesc, voi trăi. Așa a spus el medicilor care clătinau din cap a dezaprobare. După părerea lor, moartea sa era iminentă. Cum a lucrat însă Dumnezeu, cel care are la urma urmei ultimul cuvânt în viața copiilor săi, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată până la o nouă reauzire. Vă invit să păstrați în suflete credința că Dumnezeu știe ce face, chiar și atunci când îngăduie încercare. Rămas bun!
Jurnal de credință.